14 24 Salamlar əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəyik, Azadlıq Radiosundan səslənirik və bugünkü müzakirə mövzumuz bəlkə də çox gənclərə tanışdır. Belə ki, son günlər ardıcıl olaraq sosial şəbəkələrdə, internetdə gənclər arasında çox müzakirələrə səbəb olan bir məsələ də var. Bu, müxalifət partiyalarının müzakirələri, bir-birləri arasında olan çəkişmələrdir və biz 14-24-də isə bunu gənclərin baxışından keçirəcəyik. Studiyadakı həmsöhbətlərim isə Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlıdır. Bundan başqa, bizə telefonla qoşulan qonaqlarımız da bizimlə fikirlərini bölüşəcəklər. Harvard Universitetinin İctimai Siyasət İxtisası üzrə məzunu Bəxtiyar Hacıyev verilişi Amerikadan qoşulacaq. Araz Önər isə müstəqil gənc kimi telefonla öz müşahidələrini bizimlə bölüşəcək. Salamlayıram hamınızı.
Aleyküm salam.
Sizi xoş gördük, sizi də xoş eşidirik. Belə başlayaq ki, ümumiyyətlə siyasi partiya liderlərinin ayrılan yollarında gənclər təşkilatlarının yolları necə kəsişirmi?
Təbii ki, gənclər təşkilatları partiyanın daxili strukturudur, yəni partiyanın bir hissəsidir və partiyanın mövqeyi gənclər təşkilatının mövqeyinin eynisidir. Yəni ki, burada gənclər təşkilatının müstəqil bir qurum kimi öz fikirləri, öz ideyaları kimi siyasi görüşləri kimi təqdim eləmək düz olmazdı. Çünki bir ana xətt olur, partiyanın ana xətti olur və gənclər təşkilatları da bu xətti dəstəkləyir. Təbii ki, o xəttin qəbul olunması zamanı gənclər təşkilatının da mövqeyi nəzərə alınır, yəni diskussiya predmeti olur və sonra təbii ki, qəbul olunan qərara hamı tabi olur. Bugün bizim partiyanın, məsəl üçün, müxalifət özünü adlandıran bəzi partiya var ki, onlarla heç bir əlaqəmiz yoxdur. Yəni, partiya olaraq biz bəyan eləmişik ki, onlarla heç bir əlaqədə olmayacaq bu və ya digər formada. Məsələn, indi gənclər təşkilatı da olan gənclər təşkilatından təbii ki, siyasi əməkdaşlıq eləmir və eləməyəcək də. Çünki bu partiyanın qərarıdır. Amma ola bilər ki, hansısa partiyaların rəhbərlərinin bir-birinə şəxsi münasibətləri olmasın və yaxud da ki, onlar mətbuatda bir-birlərindən hansısa diskussiya aparsınlar və mənə belə gəlir ki, bu gənclər təşkilatlarına təsir eləmir. Əgər bu siyasi bir qərar deyilsə, bu şəxsi və yaxud da mətbuat səhifələrində yazışmalardırsa, burada gənclər təşkilatları aktiv mövqe tutmur və biz istənilən periodda digər gənclər təşkilatlarından münasibətlərimiz yaxşı olub, Əbülfəz bəylə, partiyalarımızın münasibətləri gərgin olanda da yaxşı olub, indi də yaxşıdır.
Təşəkkür edirəm partiyanın gənclər komitəsində partiyanın fəaliyyəti ilə bağlı, qarşıda duran məsələlərlə bağlı gənclər komitəsinin fikri öncədən dinlənilir və buna uyğun da qərar qəbul olunur. Son məsələlərlə bağlıdır. Xalq cəbhəsinin gənclər komitəsinin rəhbərliyi, partiya rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunur və bu məsələdə bizim də rəyimiz öyrənilib. Amma bununla yanaşı mən hesab edirəm ki, heç də biz indiki ağır şəraitdə, şərtlərin ağır olduğu, məhdudiyyətlərin sərt olduğu şəraitdə bəzən fəal vətəndaş mövqeyində ortaya qoymalıyıq. Yəni, partiyanın hərdən nizamnaməsindən, qərarlarından qırağa çıxıb, biz daha çox gənci proseslərə cəlb etmək üçün, vəziyyəti dəyişmək üçün müəyyən qədər sərbəstliyə üstünlük verməliyik və bizim fəaliyyətimizdə də bu olur və bəri başdan deyim ki, partiya rəhbərliyi tərəfindən də buna görə hər hansı belə deyək təzyiqlərə məruz qalmırıq.
Elə mənim suallarım arasında da var idi ki, ümumiyyətlə partiya liderlərinizin yəni münasibətləri sizin münasibətlərə necə təsir edir? Necə özünü göstərir bu münasibətlər?
Gənclərin öz aralarındakı diskussiya, şəxsi münasibətləri və qeyri-rəsmi formatda olan istənilən əlaqələrinə heç bir təsir eləmir. Təbii ki, bəzi gənclər tutalım belə deyək emosional vəziyyətdə bu siyasi münasibətləri şəxsi zəminə endirmədikdə. Yəni ona görə güman edirəm ki, biz partiyaya yazılanda, ümumiyyətlə gənc olsun, yaşlı olsun, partiyaya yazılanda öz siyasi hüquqlarının, bəzi hüquqlarının bir qismini partiyaya həvalə edir və partiya onun yerinə bəzi siyasi qərarlar verir. Və biz buna tabi olmaq zorundayıq. Necə ki, biz özümüzdən yuxarı strukturların qərarlarına tabiyik, elə də biz özümüzdən aşağı belə deyə, strukturlara həmin qərarların icrasına tələb eləyirik. Yəni, bu sırf professional münasibətlərdir. Yəni, burada öz fəaliyyət ola bilmək.
Bizim də yəni, bu məsələdə mövqeyimiz belədir ki, ola bilər ki, ta ki partiya rəhbəri hər hansısa bir qərarı qəbul eləyir və həmin məsələdə bizim də mövqeyimiz əvvəlcədən öyrənilir. Yəni xüsusi olaraq və mənim Gənclər Komitəsinin rəhbərliyi etdiyim dövrdə partiya rəhbərliyi ilə bizim aramızda hər hansı bir məsələ ilə bağlı ciddi bir fikir ayrılığı yaranmayıb. Fikir müxtəlifliyi olub və bu partiyanın toplantılarında müzakirə olunub və ümumi nəticəyə gəlinib və buna uyğun da fəaliyyət göstərmişik. Yəni bu məsələ mən hesab eləmirəm ki, bizim aramızda hər hansı bir ciddi problemə səbəb ola bilər.
Yaxşı, bəs Gənclər Təşkilatı olaraq sizin hansı təkliflər vermək və belə təsir gücünüz var öz siyasi partiyalarınıza?
Biz əvvəl onu mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı partiyaların böyük əksəriyyəti kollegial qaydada idarə olunur. Yəni ki, burada qərarlar ümumi müzakirələr və səs verməklə keçirilir qərarlar və burada da təbii ki, Gənclər Təşkilatının tam Müsavat Partiyasında Gənclər Təşkilatının sədri kimi mən məclis üzvüyəm. Yəni orada proseslərdə iştirak edirəm, öz mövqeyimi bildirirəm. Həm də partiya divanının məşvərətçi səs hüquqlu nümayəndəsiyəm. Yəni Müsavat Partiyasında ən belə deyək üst qurum sayılan divan belə deyək də daha işçi qurum sayılan divandır və demək olar ki, yekun qərarlar orada müzakirə olunur və mən də Gənclər Təşkilatının sədri kimi orada məşvərətçi səs hüququlu nümayəndəyəm və istənilən iradımızı da açıq şəkildə orada bildiririk və ola bilsin ki, partiyanın bugünə kimi verdiyi hansısa qərarlarla razı da olmamışıq sona qədər. Amma sadəcə olaraq qərar verildikdən sonra qərar müzakirə olunmur, icra olunur. Və bizə belə gəlir ki, kifayət qədər gənclərin səsi, belə deyək, bu və ya digər məsələdə mövqeyi eşidilir. Amma biz onu o mövqeyi qəbul elətdirə bilirikmi, bilmirikmi? Bu sırf siyasi münasibətlərdir. Çünki bizim qəbul elətdirmək istədiyimiz mövqey hansısa digər belə deyək, eyni bizim hüquqda olan partiya üzvünün xoşuna gəlməyə bilər və o da bunun uğrunda mübarizə aparır. Yəni siyasi mübarizədir. Kim qalib gəlir, onun da dediyi olur və bu belə olub, belədir, belə də olacaq yəqin ki.
Sizdə necədir bu Əbülfəs? Yəni təkliflərlə çıxış edə bilirsinizmi?
Əlbəttə, təkliflərlə çıxış edirik və bizdə təkliflər qərarlara təsir eləyir və icra olunmamışdan qərarların icrasından əvvəl biz bu təklifləri edirik və o icra haqqında qərar qəbul olunmamış bizim təkliflərimiz partiyanın qərarlarına təsir eləyir və əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ölkədəki real durumu nəzərə alaraq partiya rəhbərliyi də Gənclər Komitəsinə fəaliyyətində, Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinə öz fəaliyyətində xeyli sərbəstlik verib.
Misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, nədə dəyişikliyə səbəb olmuş?
Son bir il ərzində partiyanın belə deyək, müasir informasiya texnologiyalarından istifadəsində bizim təkliflərimiz olub. Həmçinin müxtəlif ideologiyaların daşıyıcıları olan gənclərin partiya sıralarında birləşdirilməsi ilə bağlı bizim fikirlərimiz olub və bunların hər birisi partiya rəhbərliyi tərəfindən müsbət qarşılanır. Amma konkret proqram formasında bizim təkliflərimiz olub və hal-hazırda o sənədin üzərində, yəni gənclərlə bağlı bir sənəddir və bunun üzərində iş gedir. Yəqin ki, seçki ərəfəsində biz bunu Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edəcəyik.
Bəs Tural, sizdə nümunələr varmı ki, hansı ki, məsələn, dəyişikliyə səbəb olur? Yoxsa yəni faydalana bilirsiniz sizə verilən imkanlardan?
Məsəl üçün, bugünə kimi bizim Gənclər Təşkilatının sədrinin divanda təmsil olunması məsələsi yəni olmamış. Bu təklif verdi və dəstəkləndi, divan üzvünü dəstəklədilər. Qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Məsələn, artıq biz orada ilkin razılıq əldə eləmişik ki, partiyanın namizədləri daxilində gənclər qrupu altında gənclər namizədlərlə çıxış eləyəcəyik və o qəbul olunub, artıq 5 namizədimiz dairələr üzrə müəyyənləşdirilib. Tutalım, bələdiyyə seçkilərində biz partiya ilə ümumi razılığa gəlmişdik ki, namizədlərin ümumi sayının 10% gənclərdən ibarət olsun, qəbul olundu.
İstərdim ki, telefonda bizə qoşulan qonaqlarımıza da sözü verək. Kim var orada qonaqlarımızdan? Bəxtiyar, alo.
Bəli, eşidirəm.
Salam Bəxtiyar. Qıraqdan necə görünür bu münasibətlər? Yəni, belə deyək, heç bir partiyanı təmsil etməyən bir gənc kimi istərdik sənin fikirlərini alaq.
Bir müddət ki, mən də bu məsələni kənardan izləyirəm. Fikirləşirəm ki, kənardan baxanda bəzi məsələlər daha aydın görünür. Ona görə bu məsələ ilə bağlı iki əsas məsələni demək istəyirəm. Birincisi, müzakirələrin tonludur və ikincisi də müzakirələrin nəticəsi. Müzakirələrin aydındır. Yəni, müxalifət partiyalarının liderləri və partiya gənclər təşkilatlarının rəhbərləri bəlkə də mənimlə razılaşmaya bilərlər, amma müxalifət düşərgəsinin iqtidar əleyhinə və yaxud daxildə cəsus axtarışı vaxtı istifadə elədiyi mənfi ton, kəskin ifadələr, ittihamlar və s. həm kəmərdə müşahidə edənləri, həm də partiya daxilindəki və yaxud partiyaya yaxın qruplardakı insanları yorur. onları uzaqlaşdırır və ruhdan salır. Gəlin fikirləşək, bu son casusaq axtarışı xalqdan güclü dəstək kazanmaq yolunda faydalı oldu yoxsa yox? Neçə nəfər bir tərəf və yaxud müstəqil baxışlı insan bu müzakirələrdən sonra partiyalara üzv olub? Ümumiyyətlə, oldu mu? Yoxsa bu müzakirələrdən sonra partiyalardan uzaqlaşan və yaxud ruhdan düşən insanlar oldu? Elə bir təəssürat yaranır ki, sanki müxalifət partiyalarının liderləri çox kiçik bir müxalif elektoratı qazanmaq uğrunda kəsici mübarizəyə başlayıblar. Halbuki hər bir cəmiyyətdə, elə bizim cəmiyyətdə daxil olmaqla çox böyük bir çatı iqtidar tərəfləri olmayan və yaxud çox kəskin müxalifət tərəfləri olmayan bu orta mövqeyini seçmiş böyük bir təbəqə var. Yəni, müxalifət partiyaları daxildə həddindən artıq narazi elektorat uğrunda mübarizə aparmaqdansa müəyyən qədər pasiv, amma potensial seçicilər ola biləcək və yaxud potensial partiya üzvləri ola biləcək insanlara ünvanlasalar öz mesajlarını daha çox insanı cəlb edəcəklərinə, daha çox insanlardan rəğbət qazanacaqlarına inanıram. Gənclər bəzən böyüklük göstərməlidirlər. Ola bilər ki, partiya rəhbərlərinin arasında hansısa şəxsi məsələlər var və yaxud hansısa emosiyalara qapılıb müəyyən sözlərə reaksiya verirlər və s. Yəni, burada partiyanın gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür və liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. Yəni, təbii ki, bəzi məsələlərə bir yana qalınmamalıdır, yəni ittihamlara cavab verilməlidir vaxtında. Amma yeri gələndə soyuqqanlılıq göstərməyi də bacarmalılar. Yeri gələndə bir-birlərinə əl uzadıb gələcəyə baxmağa da bacarmalılar və bir şey də yəni unutmamalılar ki, siyasətdə ittihamlar da olacaq, damğalar da, böhtanlar da və s. Yəni, indi hər birinə cavab versəniz, onda artıq vətəndaşlara və seçicilərə verəcəyiniz mesaj yaddan çıxacaq. Verəcəyiniz mesajı çatdırmağa vaxtınız qalmasın.
Aha, təşəkkürlər Bəxtiyar. İndi suallarına cavab verərlər Əbülfəz və Tural. Əbülfəz, buyur.
Xaricdə də kifayət qədər Azərbaycanlı gənc təhsil alır. Onların içərisində ən müxtəlif mövqeydə olanlar var. Mən Bəxtiyarın mövqeyini, onların mövqeyini içərisində müsbət hesab edirəm, amma mən də Bəxtiyar kimi uzaqdan baxıb onların haqqında ümumi danışa bilərəm, istisnalarla danışmaya bilərəm. Belə deyək, yaşın qurunun oduna yaşı da yandıra bilərəm. Amma bu məsələdə mən hesab edirəm ki, bir gənc ki, hesab edir ki, digər gənclər böyüklük göstərməlidir. Bəxtiyar bəy də, mənim dostum da bu məsələdə, belə deyək, istisnalarla danışmalıdır, hərəni öz adı ilə çağırmalıdır. Sonra gənclər təşkilatlarla bağlı, mən açıq demək istəyirəm, gənclər təşkilatlarının arasında bu gərginliklə bağlı ciddi bir problem yaranmayıb. Hərdən, tutaq ki, ayrı-ayrı üzvlərin məsələlərə kobud müdaxiləsi olub, etikadan kənar müdaxiləsi olub. O zaman, məsələn, mən yəqin ki, Tural da bunu təsdiq edər, Tural bəylə əlaqə saxlamışıq və bu məsələ, belə deyək, aradan qaldırılıb, bu gərginlik olmayıb. Və mən çox istəyirəm ki, bu prosesdə müxalifətin daxilində agent axtarışı, casus axtarışı məsələsinə biz diqqətlə yanaşaq. Əvvəla, biz bu məsələdə Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq və həmçinin onun Gənclər Komitəsi olaraq biz birlik istəyirik. Bizim fikrimiz budur ki, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası bu prosesdə birgə şəkildə iştirak eləməlidir. Bu mövqeyimiz də hal-hazırda fəal ictimaiyyətin çox böyük kəsimi tərəfindən dəstəklənir. Həm yazarlar tərəfindən, həm gənclər tərəfindən dəstəklənir. Və eləcə də Gənclər Komitəsinin tutaq ki, fəaliyyətində olan fəaliyyəti ilə bağlı məsələ diqqət ayırın, o zaman da görəcəksiniz ki, biz bu məsələdə belə deyək, bu müxalifət daxili tamların böyüməsində yox, ümumiyyətlə aradan qalxmasında, aradan çıxmasında maraqlıyıq və biz hesab edirik ki, son bir ayda olan gərginlik, son bir ayda olan bu çəkişmələr müxalifətin birliyinə həsr olunsaydı, Azərbaycanda seçki ərəfəsində daha ciddi, daha müsbət bir şərait yaranardı ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində Azərbaycanın demokratik düşərgəsi və Azərbaycan müxalifəti böyük üstünlüklər əldə etsin.
Tural, buyur.
Müsavat partiyası həmişə birliyin real qüvvələr, yəni bərabər qüvvələr arasında, ən azı resurslara malik olan qüvvələr arasında olmasının tərəfdarıdır. Şəxsən, məsəl üçün, adi bir misal 2005-ci ildə Müsavat Partiyası Azadlıq Blokunun tərkibində belə deyək, bir azadlıq bloku yaratdı və Müsavat Partiyası da blokda təmsil olunurdu. Mən sizə qeyd edim, Rasim Musabəyev kimi insanımız bizim, Hikmət Azadə getdi Şəkiyə düşdü, Rasim Musabəyev heç bizim siyahıya düşənmədi, Müsavat Partiyasının onlarla namizədi qaldı qıraqda, amma həmin blokda təmsil olunan digər partiyalardan, məsələn, heç adi cəmiyyətə məlum olmayan insanlar namizədlikləri verildi şəhərdən, regiondan, heç bir uğur da əldə eləyə bilmədilər. Adi bir misal çəkin, məsələn, Müsavat Partiyasının həmin dövrdə bir namizədin yığdı səs, bəzən o partiyanın bir ona yaxın namizədin yığdı səsdən çox olur. Yəni, birlik olacaqsa, bu real güclərin birliyi olacaq. Görüntü xətrinə birlik olmaz. Bir papqası, bir sədri, bir də sözcüsü olan adamla mən birlik quramaram. Mən şəxsən Tural Abbaslı olaraq mövqeyimi bildirim. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda məsələlərin artıq siyasi məsələlərin profesionallaşmağının tərəfdarıyam. Yəni, emosiyalarla yox, profesional yanaşılmalıdır məsələlərə. Müsavatın birlik modeli bu dəqiqə budur. Yəni, güclü namizəd ətrafı bir şey. Yəni, ola bilsin, hansısa bir dairədə Müsavatın namizədi olmayacaq, həmin dairədə daha güclü digər partiyanın namizədini biz dəstəkləyə bilərik. Və agent axtarışına gələndə də birinci adam evinin içini təmizləyər, sola çölünü təmizləyər. Yəni ki, biz bugün adını müxalifət qoyub, hakimiyyətin maraqlarını işləyən, hakimiyyətin dəyirmanına su tökən qüvvələrlə gedib xalqı bir daha belə deyək, məğlubiyyətə düçar eləmək fikrimiz yoxdur.
Çox sağ olun. İndi isə telefon xəttindəki digər qonağımızı Araz Önəri dinləyək. Araz, buyur.
Yəni məncə bu mənasız enerji sərfidir. Yəni son bir ayda baş verənlər müxalifətin birləşməyinə ya da daha iri addımlarla irəlilənməyinə həsr olunsaydı, daha yaxşı olardı.
Razı.
Yəni xüsusən ilin əvvəlində mən və mənim kimi digər müstəqil gənclərdə bu müxalifət parlament seçkilərində qələbə qazanmasına ümid çox idi. Yəni, biz hesab edirdik ki, doğrudan da bu ölkədə parlament seçkiləri ərəfəsində dəyişiklik olacaq. Ancaq getdikcə bu ümidlər ölməyə başlayır. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu hələ son deyil və müxalifət özündə güc tapıb yenidən birləşməyə qadir olacaq. Mən Azərbaycanda mən və mənim kimi müstəqil gənclər var ki, hansı ki Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi yolunda istənilən qüvvə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
Mən qısa bir düzəliş eləyim Araz bəyin fikirlərinə. Yəni Araz bəy də həmin səhv ideyanın tərəfdarlarındandır ki, bu hakimiyyətin dəyişilməməsinin, müxalifətin hakimiyyətə gəlməməsinin səbəbi müxalifətin birləşməyindədir. Belə deyil əzizim. Yəni bu hakimiyyətin dəyişilməməyinin, müxalifətin hakimiyyətə gəlməməyinin səbəbkarı hakimiyyətdir. Saxtakar komissiya üzvləridir, saxtakar müəllimlərdir, JEK müdürləridir. Bunlardır. Mən sizə misallar gətirəm. Məsələn, 2003-cü ildə bizim Azərbaycan bloku var idi. İsa Qəmbər və onun ətrafında birləşən partiyalar. Məsəl üçün var idi Etibar Məmmədovu dəstəkləyən blok var idi, cəbhə də oradaydı. Amma Tom Lalə Şövkət bir başqa. Yəni, amma insanlar getdi bir namizədə səs verdi. Mənim çox gözəl xatirimdə 2003-cü il 16 oktyabr hadisələrində biz azadlıq meydanına girəndə həmin dövrdə bizlə eyni blokda olmayan Seymur Həziyev AXCB Gənclər Komitəsinin sədri idi. Mənlə yanaşı idi. Və o da İsa bəy qışqırırdı. Ona görə yox ki, o İsa bəy dəstək. Yəni o demokratiya. Yəni bizim insanlar seçməyi bilir. Biz insanlar qorxmayaq ki, biz insanlara seçim azadlığı versək Araz bəy. O Turalla Araz arasında seçim eləyənməyəcək.
Azərbaycan insanının öz reallığı var ki, hansı ki hər gün, hər səhər Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti alırlar və müxalifətin birləşməyə xəbərini gözləyirlər ki, nəsə bir hərəkət, nəsə bir addım olsun, nəsə bir qığılcım olsun ki, onlar da bu qığılcıma od verir, püskürsünlər, yəni sözün əsl mənasında deyim. Yəni, Azərbaycan insanından siz gəzin küçələrdə, soruşun ki, sizə müxalifətin birləşməyi lazımdır, hamısı deyəcək ki, bəli, lazımdır. Təbii ki, mən sizin dediyinizi də yaxşı başa düşürəm və mən özüm də sizin dediyinizin tərəfindəyəm. Ancaq Azərbaycan insanının öz reallığı var. Yəni, bu reallığı da qəbul eləmək lazımdır.
Əbülfəzin nəsə əlavəsi var? Buyur, Əbülfəz.
Əvvəl agent axtarışınla başlamaq istəyirəm ki, kimin bununla bağlı, mən hesab edirəm ki, bir gənc olaraq mənim düşüncəm bundan ibarətdir. Kimin əlində bir fakt varsa, sənət varsa ortaya qoysun. İndi agent axtarışı İlham Əliyevə və Ramiz Mehdiyevə sərf edir. Bu məsələ öz yerində və bunu mən qeyri-ciddi söhbət edirəm. Azadlıq bloku və müsavatın birliyi olmalıdır Azərbaycan gələcəyi naminə. İkincisi, 2005-ci il seçkilərində müxalifət çox böyük üstünlük əldə etmişdi. Təkcə azadlıq bloku 1 milyon 300 min səs toplamışdı. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının siyasında da, saytında da açıq şəkildə göstərilmişdi. Bu səsi müxalifət ona görə toplamışdı ki, öz birliyini yarada bilmişdi. Və mən hesab edirəm ki, bu mərhələdə də biz həmin səsləri toplamaq üçün biz o birliyi yenidən formalaşdırmalıyıq, o birliyi qurmalıyıq. Və nəhayət Araz bəyəm mən dedikləri ilə tamamilə razıyam. Bugün bəli, vəziyyət bundan ibarətdir ki, bizim qarşımızda avtoritar bir hakimiyyət var. Biz hər dəfə səsləri qazanırıq, amma hakimiyyət bu səsləri saxtalaşdırır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, indiki şərait 2003 və 2005-ci ildəki vəziyyətdən kifayət qədər fərqlidir. 2003-2005-dəki seçki ərəfəsindəki vəziyyətdən xeyli fərqli olaraq hal-hazırda cəmiyyətdə bir böyük bir qorxu var, inamsızlıq var. Və əgər bu gün müxalifətin birliyi yaransa, mən fikirləşirəm ki, biz o inamsızlığı aradan qaldıra bilərik. Bəli, hələ ki vaxtımız var, enerji tükənməyib və mən inanıram ki, Azərbaycan müxalifəti öz birliyinə nail olacaq. Azadlıq bloku ciddi bir birlik kimi var və eyni zamanda Müsavat Partiyası da bu birlikdə iştirak etməlidir və o zaman biz, mən gənclər adından danışa bilərim ki, biz Azərbaycan gəncinin bu prosesdə aktiv iştirakına nail ola bilərik. Və gördüyünüz kimi də Tural bəy, müstəqil gənclərin də fikri ondan ibarətdir ki, birlik olmalıdır və bundan heç kim qırağa qaça bilməz.
Yəni ümumiyyətlə məcburiyyətdirmi birləşmək seçki qabağı?
Mən də onu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bizdə insanlarımız bilirsiniz şair ruhlu insanlardır. Bizim bu təbiətimizdən irəli gəlir. Çox romantik insanlar və bu romantikanı da biz siyasətdə görmək istəyirik. Liderləri əl-ələ görmək istəyirik. Necə ola bilər ki, bu gün sosialistlə, solçu ilə sağçı əl-ələ bir yerdə seçkiyə getsin? Məsəl üçün deyə. Yəni bu ən azından ideoloji baxımdan düzdür. Bir. İkinci də ki, heç kim birliyin əleyhinə deyil. Sadəcə olaraq real qüvvələrin mənlə bir gücdə olan insanla seçkiyə gedərəm.
Bəs ayrılmaq nə qazandırır?
Ayrılmaqdan getmir söhbət. Söhbət bilirsiniz, mən Tural Abbaslı siyasi ambisiyalarım var, hakimiyyətə gəlmək istəyirəm və özümün şəxsi ambisiyalarım var ki, siyasətçi kimi özümü təsdiq edir. Mən niyə bir fəzlin xeyrinə geri götürməliyim hansısa dairədən? Mən əgər, belə deyək də, Lalə Şövkətin liderliyini qəbul eləsəydim, gedib Liberal Partiyasına yazılardım.
İstərdim son olaraq Bəxtiyarın fikrini alardım, xarici təcrübədən çıxış edərək görək nə deyər bizə. Bəxtiyar, eşidirsənmi bizi?
Müşahidəmi paylaşmaq istəyirəm ki, yəni sadə bir sessiz qulağı ilə dinləyəndə bu müzakirəni mən istəməzdim ki, kimin neçənci ildə neçə faiz səs topladığı, kimin hansı dairədə neçə namizəd verdiyini və kimin nə vaxta daha çox səs topladığını eşitməyim. Yəni, Robert Rəhət dedi ki, mən siyasətdə ulaşmadığım tərəfdarıyım. Yəni, əsənat siyasətdə başqa ölkələrdə baxsın. Ona görəsiz ki, insan psixologiyası nəzərə alınır ki, insanlar, sizlər nəyə eşitmək istəyir? Mən əgər olsaydım həmin partiya rəhbərlərin yerində və yaxud gənclər təşkilatların yerində bu məsələni mətbuatdan kənar müzakirə edib, mətbuata çıxarmadan, əgər birlik alınırsa, mətbuata çıxarmaq olar. Əgər alınmırsa, sadəcə artıq öz elektoratımın formalaşdırılmasında və yaxud öz elektoratımın dəstəyinin gücləndirilməsi ilə məşğul olardım. Yəni, həmin insanlarla onların nə təşkil edilməyə mənim haqqında danışardım. Mənim ki, yenə deyirəm, əvvəlki illərdə kimlər daha çox səs toplayır və s. Heç bir partiyaya yenə deyirəm, yəni nəticə nədir? Bu müzakirədən sonra, bugünkü verilişdəki müzakirədən sonra sizin partiyanıza neçə müstəqil gənc üzv olacaq? Neçə müstəqil gənc sizə verdiyi dəstəyi daha da artacaq ki, mənim xoşum gəldi buradakı müzakirələrdən. Siz buna nail ola bilir, yoxsa yox, yəni bu haqda fikirləşmək lazımdır.
Araza da istərdim mən bir sual verim. Araz, bax, sən də bir seçicisən, nə eşitmək istəyirsən?
Eşitmək istədiyim, yəni birlikdir. Yəni mən Rəxviyyat bəyin danışdıqlarımdan nəticə çıxardıq demək istəyirəm ki, bu qədər pesimizmə ehtiyac yoxdur. Hələ heç nə etilməyib. Tural bəyin dediyinə də bir münasibət bildirim. Tural bəy bəxtidir ki, mənim öz şəxsi ambisiyam var. Tural bəy, məncə artıq bu ərəfədə bütün şəxsi ambisiyaları bir kənara qoyub xalqı düşünmək, xalqın istədiyi yolla hərəkət etmək lazımdır. Və məncə belə eləsəniz, xalq da sizə və digər müxalifət partiyalarına layiqli dəstəyi göstərəcəkdir.
Təşəkkürlər Araz sənə də, Bəxtiyar sənə də təşəkkür edirik. Buyur Tural.
Mənim ambisiyam bundan ibarətdir ki, daha çox xeyir veriləcək postda mən oturum ki, xalqıma daha çox xeyir verim. Yoxsa mənim şəxsi ambisiyam deyəndə mən bugünkü hakimiyyət kimi büdcəni öz cibimə axıtmaq və yaxud da xalqın əmlakını öz nəslimin əmlakı kimi mənimsəmək fikrində irəli gəlmir. Və yenə qeyd edirəm, mən birliyin əleyhinə deyiləm. Burada elə bir təsirat yaranmasın ki, mən birliyin əleyhinəyəm. Biz mən və Müsavat Partiyası qeyri səmimi birliklərin və gücləri bərabər olmayan partiyaların birliklərin əleyhinədir.
Bəxtiyar bəyin fikirlərində müəyyən həqiqətlər var. Biz bu məsələnin mətbuatda müzakirəsinin tərəfdarı deyilik. Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri tərəfindən də bu məsələ ortaya qoyulub. və deyildi ki, biz bu məsələləri mətbuatda, bu məsələni polemikaya çevirməyə fikrimiz yoxdur. Həqiqətən biz bu məsələni, belə deyək, müxalifətin ziyanlı olan bir məsələ hesab edirik. Təəssüf edir ki, son bir ayda bu məsələ ortaya çıxıb və amma bununla belə mən son olaraq onu demək istəyirəm ki, bu, inanıram ki, bu proses arxada qalacaq. Biz müxalifətin birliyinə nail olacaq. Sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün telefonla. Kimin necə fayda verəcəyini isə seçkidə xalq düşünüb qərar verər. Sağ olun, hələlik. 14-24 14-24 14-24